Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Probojem Solunskog fronta srpska vojska izvela je odsudnu bitku Prvog svjetskog rata. Istorijske procjene sugerišu da je upravo to poremetilo ravnotežu snaga na zapadnom frontu, ubrzalo krah centralnih sila i kapitulaciju Nemačke. Time je skraćena posljednja godina rata, koja je okončana potpisivanjem primirja 11. novembra 1918. Iako je to bio samo neformalni kraj Velikog rata, ovaj datum se među silama pobednicama gotovo ceo vek slavi od države do države kao dan primirja, dan sjećanja ili dan veterana. Kod nas ovog novembra dan primirja kao državni praznik obeležava se tek 10. put. Zašto Srbija nije dovoljno baštinila ovaj deo svoje prošlosti i kako se prema njemu danas odnositi, kada se imaju u vidu činjenice da je tada izvojevala najveće pobjede u istoriji, ali i izgubila četvrtinu stanovništva i svoj identitet utopila u novostvorenu kraljevinu SHS. Za Rečeno i prećutano o tome govore istoričar dr. Nikola Popović i politikolog dr. Dragan Simeunović, inače obojica članovi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo za početak, profesore Popoviću, da krenemo možda od ovog pitanja. Da li je proboj Solunskog fronta zaista bio odsudna bitka u završnici Prvog svjetskog rata?
Pa bio je prvi korak koji je doveo do pobjede sila Antante i Srbije koja je bila u tom bloku. To je tačno, ja. Nije to bila neka ogromna spektakularna pobjeda, ali jeste, kažem vam, prvi korak. Odmah da vam kažem da Solunski front je poznat po tome što je nastupio proboj i dalje operacije koje su dovele do poraza Austro-Ugarske, ali kad je o njemu reč, onda treba znati da je on dugo vremena bilo sporno pitanje između velikih saveznika, još dok je Rusija bila moćna, zapadne sile Velika Britanija i Francuska. I Srbija kad je došla na Solunski front aprila 16. godine, bila je prva koja je vršila pritisak na svoje velike saveznike da ojačaju Solunski front, savezničku solunsku vojsku i srpsku vojsku da snavde osim što treba. dali su srpskoj vojsci jedan sektor fronta. Front Solunski je bio ovako popreko 450 km. I ta politika da treba sa Balkanskog fronta, tako se tada zvalo, nastupi ofenziva, bila je primljena blagonaklonost strane Rusije, dok je ona mogla nešto da utiče, jer ruska revolucija poremetila sve dalje. Francuska je se slagala, ali najveći otpor tome i interesima Srbije, koji bi se ostvarili preko proboja i napredaka Balkanskog fronta, osporavali su Britanci. I to je trajalo od, kažemo, od osnutka Solunskog fronta sve do juna mjeseca 1918. godine. To je ta velika politička borba srpske diplomatije, a i francuske, moram da kažem, da se sa njega ne krene u ofanzivu. Francuski general Guillaume, koji je bio glavnokomandujući na Solunskom frontu, pre njega je bio general Saraj, je uspeo sa našim generalom Mišićem i regentom Aleksandrom da snimi, kako to vole da kažu oficiri, situaciju s ove strane strane fonda. Obaveštene službe su radile. Znali su potencijal sopstvene vojske, znali su s one strane i napravili su plan. Onda je tom reorganizacijom komandovanja Francuska poslala na Balkanski front, na Solunski front, generala François de Perret. On je kod nas vrlo popularan, François de Perret, ali ne znam da li naš svet zna da je François de Perret peti srpski vojvoda. Dakle, srpska država, nacija, ima četiri vojvode i peti je François de Perret. François de Perret je, dakle, shvatio svu tu ideju proboja Solunskog fronta i onda je zajedno sa generalom Mišićem i regentom Aleksandrom napravljen plan proboja. Oni su uzeli kažem.
Zašto su Englezi bili protiv te operacije, proboja Solunskog fronta?
Za Engleze je Balkanski front bio drugostepeni. Za njih je bilo prvi front, zapadni front. Jer u engleskoj predstavi njihov neprijatelj broj jedan bila je Nemačka. Za Francusku također, ali za Srbiju i Balkanske zemlje neprijatelj broj jedan bila je Austrougarska. Sada da ne idemo dalje od tumačenja. Dakle, ko je neprijatelj broj jedan Britanije? Nemačka. I odatle to ide. I tu sada nastup, to je osnova naših srpskih razgovora, nesporazuma, neslaganja sa Britancima oko ratnih ciljeva i realizacije pobede. To znači posljedice koje su došle, donete i koje su formulisane i koje su primljene na konferenciji mira u Parizu. Ali da vam kažem, Solunski front mora da... ideja François de Perret i Mišića je bila da na sektor od 33 km koje je držala srpska vojska, tu da skoncentrišu na svojoj strani trostruko jaču udarnu moć u svakom pogledu i da tu na tom sektoru 33 km naprave ršum, veliko bombardovanje, ogromna artiljerijska priprema i da onda krene, pešadija. I sada samo ima jedna rečenica koja je vrlo meni ostala u sjećanju iz ne znam iz koje literature. Nemački general koji je bio s one strane, nemački general, kazao je svojim oficirima jednu psihološku rečenicu koja ima prizvuka morala, shvatanja morala. Kaže, na ovom Balkanskom frontu nalaze se vojske seljaka, hoće kući i srpski seljak i bugarski seljak. Srpski seljak možda doći u svoju kuću ako provali preko linije i ako, a Bugari da budu poraženi. Oni su se, istinno govoreći, slabo i borili i zaista su želili kući.
Da. Solunski front je probijen 15. septembra, a evo dva mjeseca potom je 11. novembra došlo do primirja koje je uspostavljeno na zapadnom frontu između Nemačke s jedne strane i Francuske i Velike Britanije s druge strane i taj datum se uzima kao dan završetka Prvog svjetskog rata. Ali evo, pomenuli ste u ovom prethodnom delu i ratne ciljeve. Profesore Simeunoviću, kad govorimo o ratnim ciljevima srpske vlade, relativno su poznati, znamo o čemu se radi. Kako ih vi doživljavate? Oni su definisani i Krpskom deklaracijom i Niškom deklaracijom.
Pa, čak i pre toga. Pre svega, ta ideja stvaranja jedne zajedničke države Južnih Slovena je vrlo stara ideja. Ljubitelji te ideje su je vezivali čak i za, pričali da je stvorena prva Jugoslavija u vreme Tvrtka. On je do duše 1390. sebe proglasio kraljem Bosne, Raške, Dalmacije, Hrvatske i Primorja. Međutim, tu nikako ne može ići uz to reč ujedinjenje, jer je bila reč o klasičnom feudalnom pripajanju teritorija putem nasleđa i pomoću mača. Znači, na ta dva načina su uglavnom teritorije zadobijane i ta ideja je kasnije razvijana, dobila je krila stvaranjem ilirskih provincija i kasnije ilirskog pokreta. Veoma je negovana među Južnim Slovenima u Austro-Ugarskoj, da bi onda zaživjela krajem 19. početkom 20. veka i u Srbiji, gde je našla veliki broj pristalica među kritičarima dinastije Obrenović, koje je srpski narod jako zamerao za tu proaustrijsku politiku i za prepuštanje Bosne i Hercegovine i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini volji Austro-Ugarske i uopšte volji velike sila, kako je to bilo. Upravo je ono što je interesantno u odgovoru na vaše pitanje istaći jeste da su neki propagatori protivnici menjali svoja gledišta kada je reč o Srbiji. Tako je recimo Nikola Pašić sledio ideju koja je među srpskim političarima začeta još u vreme Jovana Ristića, da je jedinstvo Srba i Hrvata i ujedinjenje nemoguće. To je kasnije Svetozar Marković eksplicitno naglasio da, bez obzira što on nije bio nacionalista, da ne može doći do jedinstvene države Srba i Hrvata zbog ogromne razlike u veri, odnosno tačnije zbog veoma suprotstavljenih crkava, katoličke i pravoslavne, i to je Nikola Pašić preuzeo. A onda je Nikola Pašić čak i napisao jednu knjižicu dok je bio u emigraciji, Sloga Srbo-Hrvata, u kojima je izrazio veliku sumnju krajem 19. veka u takvu moguću zajednicu, da bi onda promenio svoj stav, i tu je odgovor naše pitanje. U februaru 1914. Nikola Pašić ruskom caru saopštava ideju da bi Srbija mogla da bude pijemont južnoslovenski naroda i stvaranje južnoslovenske države. To će kasnije u Nišu biti na određen način potvrđeno. Dakle, od ideje da se oslobode ujedine svi Srbi, koja je bila dominantna među srpskim političarima i političkim mislivacima 19. veka, došlo se do ideje ujedinjenju južnoslovenskih naroda. Dakle, to je bio ratni cilj Srbije, jer ta ideja Jugoslavije, to je interesantno, je uvek išla nekako, i uopšte ujedinjenje Južnih Slovena nekako išlo sa ratovima. Ja mislim da nije loše podsjetiti na malo poznatu činjenicu da je Karađorđe težio ujedinjenju s ilirskim provincijama. Više pisama obraćao se Napoleonu sa molbom još 1809. godine, zbog toga što je osjećao da se Rusija udaljava, okupirana svojim brigama, od pobunjene Srbije, pobunjenog srpskog naroda, i dva puta je pisao Karađorđe Napoleonu, ali nije dobio pozitivan odgovor, jer je Napoleon video, ali to su isto ratna zbivanja, jer je Napoleon video u Turskoj, koju nije hteo da učini ništa nažao, pripremajući se za rat sa Rusijom, neku moguću saveznicu u toj Turskoj, jel? I tako da je Karađorđe čak spremao Dositeja Obradovića 1811. godine, i Dositej trebao da je na pregovor u Dubrovnik, ne kao što se to navodi sa Napoleonom, nego sa francuskim diplomatama, ali ga je smrt u tome sprečila. Tako da vidimo da je uvek ta ideja nekako iskovana u ratu, i ratni cilj Srbije će se ostvariti. Država koju želeo srpski monarh i srpski političari je stvorena u ratu. Ona je stvorena u krvi i u krvi će se raspasti, i ona će biti ponovo stvarana u krvi, u ratovima, i druga Jugoslavija i treća Jugoslavija u građanskom ratu ponikli kao ideja i trajala kratko. Znači, nekako sudbina svih tih velikih ideja jeste da ne mogu da se realizuju bez dodatnog napora, bez sile često, ali je isto tako sudbina svih tih velikih ideja, pa i jugoslovenske ideje kao ratnog cilja koji se je postavila Kraljevina Srbija, da one najčešće ne bivaju realizovane onako kako su zamišljene, a naročito onda ako ih pokušavaju da realizuju oni koji ih nisu sanjali. Znači, to je bio veliki problem Srba, kralja, koji prosto je težio što većem ratnom plenu i uopšte Srbija je u tom, rekli, mogli bismo reći kad reći o njenom ratnom cilju, ona je dobila prvi rezultat u istoriji koji je veličanstven, da je celokupni srpski narod u jednoj državi, ali je izgubila sopstvenu državnost. Dve srpske države, Srbija i Crna Gora, su nestale stvaranjem Jugoslavije. I tako da je taj Srbija bila pobednik u Prvom svetskom ratu, ali istovremeno bila i gubitnik kad reč o svom suverenitetu i svoje državnosti.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije. Tim povodom, evo, pomenut ću jednu rečenicu našeg velikog istoričara Milorada Ekmečića, koji je zaključio da je velika pobjeda Srbije u Prvom svjetskom ratu u stvari Pirova pobjeda srpskog naroda. Nastavimo za koji minut. Časova je 24 minuta, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano Radio Beograda 2, koja je danas posvećena Danu primirja, koji se obeležava sutra 11. novembra. Gosti u našem studiju su istoričar dr. Nikola Popović i politikolog dr. Dragan Simeunović, inače obojica članovi Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. U prethodni segment razgovora, gospodine Popoviću, završili smo ovom rečenicom Milorada Ekmečića, da je Srbija u Prvom svjetskom ratu izvojala Pirovu pobedu.
Tačno, tu rečenici nema šta da se zameri. Inače da vam kažem, Mekmečić je napisao izvanrednu knjigu, mislim da je to jedna od najboljih knjiga u našoj historiografiji, koja se zove Ratni ciljevi Srbije 1914. godine. I dalje njegova stvaralaštvo jeste u stvari istorija stvaranja Jugoslavije, ili ogromna dvotomna studija. Ali već kad je reč o stvaranju Jugoslavije, ovo što je govorio kolega Simeunović, ima jedna, ne bih rekao epizoda, nego je jedna faza, kada se vidi kako Nikola Pašić sa svojim društvom u vladi i sa dinastijom razmišlja o položaju Srbije i o mogućem kraju rata. 14. juna 17. godine, kada su došli Ante Trubić i članovi Jugoslavskog odbora na Krf da razgovaraju o tome kako će dalje da vode politiku u cilju stvaranja zajedničke države. Tada Pašić sa svojim društvom sedi i na vladi i u zapisnik vlade se upisuje. Došli su članovi Jugoslavskog odbora o kojima ćemo razgovarati o nastanku buduće države, zajedničke tako dalje. I onda ključna rečenica kaže: sve zavisno od rata, od ishoda rata, imamo tri tačke kojih treba da se držimo. Prva, da se očuva Srbija, da se sačuvaju sve srpske zemlje, da se sačuvaju sve jugoslovenske zemlje. Ove tri tačke vam jasno govore da kod Nikole Pašića i vlade i dinastije nije bilo dileme nikakve. Tu nema ni malog ni velikog programa što su pripisivali Pašiću. Dobri istoričari su pripisivali Pašiću da je imao intimni program srpski i vreme i prilike su ga odveli na jugoslovensku ovu liniju. Ovo govori da uopšte nije tako. Ali pazite, sve zavisi od ishoda rata. E sad kako se to tumači? U slučaju poraza da se sačuva Srbija. U slučaju nekog primirja, nerešenog, da se sačuvaju srpske zemlje. Ali krajnji poraz, šta ćete onda? Kako da sačuvate jugoslovenske zemlje? Pazite, u posljednjih 30 godina čin, prvo decembarski, tako ga mi znam, 1918. godine, je opisima da je to promašaj srpske politike koja je dozvolila da se napravi jugoslovenska država, da se žrtvuju svi nacionalni interesi Srba u Srbiji i tako dalje, tako dalje, što je govorio kolega. Ali ta linija je odavno kod nas, dakle 30 godina i ranije, bila je stidljivo spominjana. Ima jedan datum koji stoji u mojoj glavi već 30 godina. 2. novembra 1918. godine iz Pariza Nikola Pašić šalje telegram Vojvodi Mišiću u kojem je kaže: nastupit će kapitulacija Austro-Ugarske. Hitajte ući u Bosnu, Slavoniju i Srem. 3. novembra Austro-Ugarska kapitulira. Vrhovna komanda Mišić nastupa tako kako je došlo od Pašića. I srpska vojska zauzima teritoriju gde je stanovništvo koje govori srpskim štokavskim jezikom. Dakle, srpskim jezikom štokavskog dijalekta. I šta je sada? Moja priča, kud ide? Srpska vlada je mogla dovesti svoju vojsku do linije ove, koju kažem, srpskog etničkog prostora, govornog područja. To je ovako, u narode poznato, to je linija Karlobag-Virovitica. Međutim, ne, srpska vojska napreduje na Dravu, gore na Sloveniju, spušta se prema Istri, dolazi na liniju južno-slovenskog etničkog teritorija. Tada je srpski vojnik mogao da kaže: ispred mene je inostranstvo, iza mene je moja država. Jer je nestala austro-ugarske vlasti. A to je duga priča kako je nestala jugoslovenske, ove austrijske vlasti. To vam govorim s toga što je de facto jugoslovenska država. Mi istoričari volimo da govorimo o situaciji koja je de facto. Pravo i ugovori, sve je to u redu. Ali ovo je de facto stvorena jugoslovenska država. Sve dulje, dalje je diplomatija i pregovori da se ta država oblikuje kako Bog zapoveda.
Pomenuli ste 2. i 3. novembar. Možete samo kratko da kažete šta se u stvari desilo 11. novembra kada je potpisan
na zapadu?
Da, na zapadu fronta.
To je dramatična situacija i neočekivana za nemačku vrhovnu komandu i nemačku vladu i Kajzera Viljama. Znate kako, treba reći o tome da je Amerika, Sjedinjene Američke Države, su stupile u rat aprila 1917. godine. I tu je narušena ravnoteža snaga centralne sile, Nemačka, Austro-Ugarska, Turska i tako dalje, a ovamo sile Antante. Amerika nije postala ugovorom član Antante. Ona je postala saveznik ovako i onda su krenuli da vode zajedničku politiku. Sada su naravno Britanci i Francuzi, normalni ljudi, znali su kako se vodi rat, očekivali da će Amerikanci doći na zapadni front, pazite, ne na Solunski, ne na Kavkaski, ne na Italijanski, nego na zapadni front. Sa čime? Naoružanjem, vojskom. Ali zato, molim vas, treba vremena. Treba vremena. Milion vojnika su Amerikanci prebacili. Ko zna se koliko tona hrane i svega toga, dok su oni formirali svoju vojsku zajedno sa Britancima i Francuzima i onda su krenuli ofanzivu na nemačku vojsku. Znate što je karakteristično? Oni su pobedili na raznim sektorima, prebacili su dalje nemačku vojsku na istok, ali rešavajuće bitke tu nije bilo. Međutim, Ludendorff i Hindenburg, glavni nemački generali, Hindenburg će postati predsjednik Nemačke, daće vlast Hitleru, to je taj njihov čuveni general, oni su Kajzeru Viljamu rekli, ne možemo mi pobediti. Primjer je. I Kajzer je prihvatio i oni su krenuli u pregovore i stvorili su primjer je 11. novembra. Pazite, ova činjenica što sam rekao, da u svijesti, da se nije desila rešavajuća bitka, utjecala je mnogo na brojne nemačke oficire većih činova i nižih činova. Jedan od tih je bio Adolf Hitler, koji je bio narodnik i dobio orden za ratovanje. On je smatrao da Nemačka nije izgubila rat, nego da je nesposobna vlada, Hindenburg i to što ja znam, Kajzer, da su oni upropasili Nemačku. Odatle potiče njegova politika revanša.
Da, da. Pazite. Da, znači, Nemci su se osjećali u tom trenutku neporaženom nacijom i neporaženom vojskom.
Tu je korijen daljeg angažmana nemačke nacije u celini, a onda na konferenciji mira u Parizu je Nemačka direktno optužena da je ona odgovorna za rat. Komisiju je vodio američki ministar spoljnih poslova, on to zove državni sekretar Robert Lansing, veoma sposoban čovjek, inteligentan, beskrajno. On je sa ljudima napravio taj izveštaj i koga je konferencija primila, gdje je direktno Nemačka sa svojim saveznicima optužena za izazivanje Prvog svjetskog rata. Ali vidite, to što ja govorim su gole istorijske činjenice. Kome one odgovaraju, oni zna i negdje i kaže. Kome ne odgovara, napada ih.
U svakom slučaju, 11. novembra je potpisano primirje, taj dan se uzima za dan primirje, završetak Prvog svjetskog rata. Šta se, gospodine Simeunoviću, tada dešava kod nas na našim prostorima? Vi ste malo prepočeli sa tom pričom da je Srbija izgubila svoj identitet.
Pa, činjenica da je ovo što je rekao uvaženi kolega Popović, vojska odlučila o prostoru koji će postati država Srba, Hrvata i Slovenaca. To nije bilo samo volja srpskih političara. Razlike koje su postojale između Srba i Hrvata u uređenju države bile su vidne. Naime, jedno je volja za ujedinjenjem, ali kad dođe do konkretnih pregovora, onda to počinje da dobije drugu dimenziju. Naime, u pitanju su bila dva, ne samo politička, nego i kulturološka modela koja su zastupala dva centralna naroda. Mislim, nema Jugoslavije ni južnoslovenski država ne može biti bez ujedinjenja Srba i Hrvata. To je ono što čini svaku Jugoslaviju Jugoslavijom. Sve ostalo, dakle, kao što je pokazalo se, ne može biti dugog veka. Već čuvene, jel da, mi smo učili u školi, Krf, pa, jel da, Ženeva, te dve ključne tačke, su u stvari razgovori koji počinju u momentu kada se formira Jugoslovenski odbor, koji vode hrvatski političari, koji su Dalmatinci pre svega, Trumbić, Supilo, su ljudi koji su odista verni i prožeti jugoslovenskom idejom i verni toj ideji, ali zastupaju ipak svoje nacionalno stanovište. To je sudbina jugoslovenske ideje da uvek, svi oni koji su bili zastupnici, su uvek gajili i svoju nacionalnu ideju. To je i Skerlić. I da vam kažem, i VMRO je imao svoje jugoslovensko i nacionalno krilo. I kod Hrvata isto tako Starčević imao tu opciju da bude i projugoslovenski i izrazito hrvatski opredeljen. Znači, imamo nekoliko, to kao da je paralelna ideja, to nije ideja koja je, isključuje nacionalno sećanje. Tek će komunisti insistirati da ta nacionalna dimenzija nestane. A mi imamo, dakle, da odmah se pokušava predstaviti Hrvatska kao država koja je bila u sastavu Austro-Ugarske. I tako se ona predočava kao ravnopravni mogući subjekt ujedinjenja sa državom Srbijom, jer ona odista imala naziv Kraljevine, to je ta Hrvatsko-Ugarska nagodba, koja je bila 1868. godine, ali koja je praktično, ta je bila nazvana Kraljevinom i nazvana državom Hrvatska, ali nije bila Hrvatska, Dalmacija i Slavonija kao kraljevstvo, nije bila prava država. Ona je bila u sastavu Ugarske, a ni Ugarska nije imala suverenu poziciju, govoreći sa politikologom, stanovište, one nisu bile međunarodno priznate države. I Ugarska i Hrvatska u njoj su crpele svoju poziciju preko međunarodno priznate pozicije Austrije i Beča. Ni Ugarska neće, koja je izgubila od Mohačke bitke svoju suverenost, neće do raspada Austro-Ugarske imati svoju međunarodno priznatu državnost. A hrvatska strana je pokušavala da predstavi da su to dve ravnopravne države. Hrvatska, koja je bila kvazi država i kvazi kraljevina, jer je to prosto bilo zadovoljenje nekog slovenskog naroda koji je živeo. Kad kažem slovenskog naroda, malo je poznato da je na samom početku Prvog svjetskog rata u Austro-Ugarskoj bilo više Slovena nego Austrijanaca, odnosno Nemaca i Mađara zajedno.
Da, računajući Čehe i Slovake.
Prema tome moralo se nešto činiti, ali naravno to je sve bilo formalno. I onda te pozicije hrvatskih pregovarača i jugoslovenskog odbora su ojačane u stranu, u odnosu na srpsku stranu, kada je Srbija okupirana. Onda je bio status da su svi migranti, da su oni svi u tom trenutku emigranti, da su oni svi izbeglice i da su i po toj osnovi ravnopravni. Pa kasnije u Ženevi imamo takav obrt da se traži, u stvari non stop se ide na konfederaciju, non stop se insistira na tome da su dve konfederalne jedinice. Pa od toga prvo da to bude monarhija, kraljevina sa nespornim kraljem Aleksandrom na čelu. Kasnije se ide sve više i više ka tome da to budu dve labovo spojene konfederalne jedinice, gde će na kraju biti Republika Slovenija, Hrvatska, Bosna, Slavonija, Vojvodina, a Srbija i Crna Gora će biti kraljevina. I to je Pašić, to je njegov najveći poraz u životu i to je poraz srpske strane, o tome se malo učilo u socijalističko vreme. Ženevski sporazum je poraz srpske strane, jer su za taj predlog Hrvata i Slovenaca glasali ne samo Hrvati i Slovenci, glasali su i Srbi iz Hrvatske, glasali su i Srbi iz Bosne i Hercegovine, glasali su, ono što je najtužnije, i Srbi iz Srbije, iz Beograda, opozicija srpska je glasala i Zinata Pašiću, pa kako to piše u dokumentima, taman posla da on pobedi, pogledajte taj uski srpski inat i interes, taman posla da Pašić pobedi, ko će posla, on će 20 godina, nećeš moći da živiš od njega, učvrstiće svoju političku poziciju. O tome se razmišljalo, a srpska strana je bila totalno poražena. I posle toga, upravo ovo što je rekao kolega Popović, vojska, prodiranje na frontu, učinilo da hrvatska strana poželi Dalmaciju, ali nije mogla da dobije Dalmaciju bez srpske vojske. prvi put će ući u sastav Hrvatske Dalmacije zahvaljujući srpskoj vojsci i stvaranju Jugoslavije i Hrvatske u njoj na takav način da Dalmacija ne dobije nikakvu autonomiju. To je najtužnije. Dalmatinci su bili veoma projugoslovenski opredeljeni, kao i dubrovački Srbi, katolici, a onda su dobili, nikakav ratni plen nisu imali. I onda počinje pritisak da se molbe hrvatske strane da se omogući dobijanje ostrva, što je kralj Aleksandar sve učinio, ali onda je to uslovio time, kad je došla hrvatsko-slovenačka delegacija u Beograd, da se onda to formira na način, što uopšte nije bilo lako, postoji mnogo podataka kako je tekla ta skupština i sve to, to je sve bilo jako dramatično, ali je to bio način da hrvatska strana zadovolji svoj interes na način kako ona zamišljala. Njeni ratni ciljevi su bili sledeći: izbeći plaćanje ratne odštete, bilo samostalno, bilo u sastavu, i imate da kad je austrijski car ponudio očajnički Hrvatima i Slovencima ono isto što bi dobili u Jugoslaviji, oni su odbili jer su procenjivali da će mnogo lakše izaći iz nekakve novo formirane Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, mnogo lakše će se osamostaliti nego ako ostanu pod austrijskom krunom.
Moramo da napravimo ovde pauzu, profesore, zbog muzičke pauze, ali nastavit ćemo razgovor za koji minut. Hteo sam samo da kažem da sve o čemu ste govorili u stvari potvrđuje tezu da su događaji posle primirja u Prvom svjetskom ratu relativizovali veliku srpsku pobedu, ali o tome ćemo u nastavku emisije.
Eko.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super kombo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
.45, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena danu primirja koje se sutra obeležava, a koji je od pre 10 godina slavi i Srbija. S obzirom na ove činjenice i na ove sovjetske podatke o kojima smo govorili do sada, gospodine Popoviću i gospodine Simonoviću, pred krajem emisije ja bih hteo da vas zamolim da nekako probamo da rezimiramo to pitanje smisla i simbolike ovog praznika za Srbiju i srpski narod. Šta bi se tu
mogu reći? Tu se može kratko reći. Bili smo na pravoj strani istorije. To nije fraza, nego to je gola činjenica. Zahvaljujući posljedicama Prvog svjetskog rata, došlo je mnogo više slobode na evropski kontinent. A argument za to jeste što je stvoreno 9 novih nacionalnih država. A nacionalna država, da li se tako mislili ili ne, jeste najbolji garant slobode, poretka, pravde i tako dalje. Koje su deo država, možda bi trebalo reći, ali to su ove države u Srednjoj Evropi. Poljska, Čehoslovačka, ne Češka, nego Čehoslovačka, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Austrija postaje samostalna država, Nemci, Austrijski, Mađarska, govorim kao stari Vojvođanin, Mađarska, pošto je samostalna država, i ove baltičke male zemlje, Letonija, Estonija, Litvanija i Finska. To su vam nove države tada, posljedice Prvog svjetskog rata. E sad, drugo je pitanje, Versajski sistem, tako dalje, to je neka posebna misija da možda bude. Da. Ali ako mi dozvolite samo da vam kažem nešto o raspoloženju za jugoslovensku državu.
Možemo samo gospodin Simonović da kaže kratko svoje mišljenje o tome kakvu bi simboliku ili kakav duh bi trebalo dati ovom prazniku koji se evo od pre 10 godina obeležava i kod nas. Nazivamo ga Danom primirja, negde se zove Danom sećanja ili Danom veterana. Koju bi simboliku trebalo da ovaj praznik ima kod nas?
Iako ovaj dan kod nas ne živi u narodu onako kako bi trebalo da živi, živi jedno osjećanje veličanstvene pobede srpskog naroda u tom ratu, ali ja moram da kažem, Srbi jesu bili pobednici, ali u 20. vek, a možda i neka dublja istorija, ne pamti pobednika koji je toliko stradao kao Srbi, jer nije tu u pitanju samo to što su izgubili državnost sopstvenu, nego i to što su platili ogromni broj ljudskih žrtava strašnim materijalnim razaranjima i što su se našli pred jednim zadatkom kojima nijedan narod koji se našao u jednoj novoj državi nije bio dorastao, pa ni Srbi, a to je kako stvoriti zajednicu etnički srodnih naroda, da bude harmonična, a pritom su razlike, naročito religijske, bile jako duboke i u pitanju su bili ljudi koji su do juče stajali jedan nasprema drugoga sa oružjem, što ni sa jedne strane nije bilo baš najbolje kad je reč o raspoloženju. Međutim, takva su vremena bila da je bio referendum, pitanje da li bi se Srbi odrekli svoje državnosti zarad Jugoslavije, pitanje da li bi svi Hrvati, ali s druge strane ne treba biti nepravedan. Veliki broj Hrvata i Slovenaca, podlačim, naročito Dalmatinaca, je iskreno bio za stvaranje Jugoslovenske države i to je nešto, kad je reč o raspoloženju, što će Dalmatinci zadržati u Drugom svjetskom ratu, poreći se za Jugoslaviju, ali kažem, ni komunisti im nisu izašli u susret da im daju neku autonomiju, tako da su oni se utopili u Hrvate, isto tako su nestale druge kategorije, Srbi, katolici, pogotovo u Dubrovniku i slično, pa ja mislim da je onda rezultat ovoga našeg jedna jako krvavo plaćena pobjeda i tim pre moramo izvući pouke koje nam je donela istorija.
Evo, gospodine Popoviću, ostaje taj jedan paradoks da je Srbija ostvarila veliku pobedu u Prvom svjetskom ratu, ali da je izgubila svoju državnost.
Pa jeste, to je tačno. nesumnjivo je tako. Jugoslovenski narod, tako da kažem, probali su državu kao monarhiju, kao republiku i nije išla. Zato što su to bili narodi sa jakom nacionalnom svešću. Ali moram da vam kažem, u toku prvog rata propaganda srpske diplomatije a jugoslovenskog odbora imala je jedan deo gdje su govorili da se mi hoćemo da ujedinimo jer smo jedan narod. Stvorena je jeli, predstava i terminologija trojmeni narod, troplemeni narod. I kad i stranci pitaju kako ćete da se ujedinjujete, pa mi smo, kaže, jedan narod, troplemeni narod. Tu je, dakle, eho ideje. Nacija stvara državu. A ovo raspoloženje o kojem je malo pregovorio kolega Simeunović, znate šta je tu karakteristično? Hrvatski političari, bez obzira na sve drugo, morali su svom puku, katoličkom puku, zadrtim stanovnicima Hrvatske, da objašnjavaju što su oni sa Srbijancima, o to oni vole da kažu, sa što Srbija napravili državu. Ante Pavelić Zubar, uvijek se mora reći Zubar za razliku od zločinca i Ante Pavelića, je bio jedan od lidera hrvatske politike u to vrijeme. Bio je on u Krsmanovićevoj kući kad je 1. decembra. E on je aprila 1919. godine napisao jedan članak u listu koji zove Hrvatska država. U kome kaže kakva je situacija bila politička i navodi bukvalno ovu rečenicu koja mi je ostala do danas. Kaže, morali smo da prijenemo u Srbiju. Pazite reći, prionemo. Da to nismo uradili, ostali bi na 4 županije. Ne kaže koje 4 županije, ali to su Varaždinska, Križevačka, Zagrebačka i Modroško-Riječka. To vam je opet ova linija dokle je došao srpski štokavski govor. Jer Slavonija je srpski govor do kraja. I tu nema to da vlada doktrina. Ljudi koji govore jednim jezikom, oni su jedan narod. Ako neće, da manju svet.
Hvala vam obojici puno na učešću u ovoj emisiji. Evo, ostalo je to pitanje. Svakako ćemo slaviti i sutra dan primirja u Prvom svjetskom ratu i velike uspehe srpske države na početku 20. veka, ali i dalje će ostati otvoreno pitanje kakav smisao i kakvu simboliku ovom prazniku u buduće treba davati. Naši gosti danas su bili profesori Nikola Popović i Dragan Simeunović, istovremeno i članovi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Ja im zahvaljujem na učešću emisije, a vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 2. Ovu emisiju su realizovali Pavle Savić, Jelena Bradarić, Karolina Živanović i ja, Radovan Pantić. Hvala na pažnji još jednom i ostanite uz Radio Beograd 2. Thank you.